dia é um dilo. Dashurë të nderuar dëgjues, kudo që jeni, përshëndetje. Unë Albani ju përshëndes të gjithëve ju përzemërsisht dhe ju uroj mirëseerdhët në emisionin Fuqia e Ungjillit. Në emisionin tonë të kaluar, të nderuar dëgjues, filluam të mësojmë historinë e profetit David. Dëgjoni çfarë dëshmoi Perëndia për Davidin. Kam gjetur Davidin, birin e Jeseut, njëri sipas zemrës sime, i cili do të zbatoj të gjitha vullnetet e mia. Dëgjuam se si Perëndia e zgjodhi Davidin për mbretin e dytë të Izraelit, sepse mbreti i parë, Sauli, nuk i bindej fjalës së Perëndisë. Megjithatë, Davidi nuk u bë mbreti i Izraelit ditën që e zgjodhi Perëndia. Ai ishte ende i ri, dhe koha që kishte caktuar Perëndia kur Davidi do ta merrte fronin e Izraelit ende nuk ishte ardhur. Pasi ishte zgjedhur për mbret, Davidi u kthye në fushat jashtë qytetit të Betlehemit për të ruajtur kopenë e babait të tij. Sot do të lexojmë një fragment interesant, i cili tregon se si Perëndia ishte me Davidin, për arsye se Davidi besonte thellë në Perëndin. Mësimin e sotëm e kam titulluar Davidi dhe Goliathi. Le të vazhdojmë me leximin nga libri i parë i Samuelit, kapitulli 17, kur shkrimi i shenjtë thotë: Filistejt i mblodhën trupat e tyre për luftë. U mblodhën në Sokoh, që është pronë Judës, dhe ngritën kampin e tyre në Efes Damim, midis Sokohut dhe Azekahut. Edhe Sauli dhe njerëzit e Izraelit u mblodhën dhe ngritën kampin e tyre në luginën e Terebintos, dhe u rreshtuan për betejë kundër filistejve. Filistejt ndodheshin në mal nga një anë dhe Izraeli ishte në mal nga ana tjetër, dhe midis tyre ndodhej lugina. Nga kampi i filistejve doli një kampion i quajtur Goliath, nga Gathi, i lartë 6 kubit dhe një pëllëmb. Kishte në kokë një helmet prej bronzi, ishte veshur me një parzmore, peshe të cilit ishte 5000 sikla bronzi. Në këmbë kishte këmbore prej bronzi dhe mbi sup mbante një ushtë prej hekuri. Maja e ushtës së tij ishte si shuli një enci dhe peshonte 600 sikla argjendi, para tij ecte shqyrtari i tij. Ai u ndal dhe u thiri grupeve të ushtarëve të Izraelit: Pse keni dal për t'u radhitur në formacion betejë? A nuk jam unë një filiste dhe ju shërbëtor të Saulit? Zgjidhni një burrë që të dalë kundër meje. Në rast se do të jetë në gjendje të luftojë me mua dhe të më vras, ne do të jemi shërbëtorët tuaj. Por në rast se dalun fitues dhe e vras, atëherë ju do të jeni shërbëtorët tan dhe do të na shërbeni. Pastaj filisteu shtoi: Unë sot po sfidoj trupat e Izraelit. Më jepni një burrë dhe do të luftojmë. Kur Sauli dhe tër Izraeli dëgjuan këtë fjalë të filisteut, mbetën të shtangur dhe u hyri një frikë e madhe. Të nderuar dëgjues, në kohën kur Goliathi po tallej me izraelitët, Davidi po kulloste kopenë të atit, po mendonte për fjalën e Perëndisë dhe i binte harpës e këndonte këngë lavdërimi për Perëndin. Por Davidi kishte 3 vëllezër më të mëdhej, e që shërbenin në ushtrinë izraelite. Një ditë i erdi babai, Isai, dhe i tha Davidit: Shko te vëllezërit e tu në fushim dhe eja më trego se si kam punët. Davidi i la kopenë një bariu tjetër dhe mëngjesin ardhshëm u zgjua herët dhe shkoi në vijën e luftimit. Në kohën kur Davidi po përshëndeste vëllezërit e tij dhe po bisedonte me ta, kampioni i filistejve, Goliathi, doli përpara në fushim dhe i kërcënoi izraelitët, ashtu si që kishte bërë çdo ditë për 40 ditë me radhë. Kur e shihnin ushtarët izraelit, ikni nga frika. Atëherë dikush i tha Davidit: E keni parë këtë njeri që shkon përpara? Ai shkon përpara për të vënë në provë sedrën e Izraelit. Ai që do ta vras kushdo qoftë, do të shpërblehet me pasuri të madhe nga mbreti. Ky do t'i japë për grua të bijën dhe do të përjashtojë nga çdo harat shtëpinë e atit të tij në Izrael. Pastaj Davidi tha: "Po kush është ky filistej paret prer që guxon të poshtërojë ushtrinë e Perëndisë të gjallë?" Kur e dëgjoi të fliste kështu, vllai më i madh i Davidit u afrua dhe i tha: "Pse erdhe këtu? Kujt ja le ato pak dele në shkretëtir? Unë e njoh krenarinë tënde dhe liksinë e zemrës sate, ke zbritur këtu për të parë betejën." Por njëri nga ushtarët e Izraelit i dëgjoi fjalët trimëruese të Davidit rreth Goliathit dhe shkoi e i tregoi për të mbretit Saul. Pastaj Sauli dërgoi disa njerëz që ta merrnin Davidin në pyetje. Shkrimi i shenjtë thotë: "Davidi i tha Saulit: Asnjëri të mos oligështohet për shkak të ti. Shërbëtori yt do të shkoj e do të luftoj me këtë filiste." Sauli i tha Davidit: "Ti nuk mund të shkosh të luftosh kundër këtij filisteu, sepse ti je akoma djelosh, ndërsa ai është një luftëtar qysh në të rritë e ti." Por Davidi u përgjigj Saulit: "Shërbëtori yt kulloste kopejnë e atit të ti, kur një luan ose një ari vinte për të rrëmbyer një dele nga kopeja, unë ndiqja, e godisja dhe ja rrëmbeja nga goja. Në qoftë se ai kthej kundër meje, unë e kapja nga krifa e godisja dhe e vrisja. Po, shërbëtori yt ka vrarë luanin dhe ariun, dhe ky filiste i parethprer do të pësoj të njëjtin fat, sepse ka fyer ushtrinë e Perëndisë të gjallë." Davidi shtoi: "Zoti që më shpëtoi nga kthetrat e luanit dhe nga panxha e ariut, do të më shpëtoi edhe nga dora e këtij filisteu." Atëherë Sauli i tha Davidit: "Shko dhe Zoti qoftë me ty." Pastaj Sauli e veshi Davidin me armaturën e tij, i vuri në kokë një përkrenare prej bronzi dhe i veshi parzmoren. Pastaj Davidi ngjeshi shpatën e Saulit mbi armaturën dhe u përpoq të ecë, sepse nuk ishte mësuar. Por Davidi i tha Saulit: "Unë nuk mund të eci me këtë armaturë, sepse nuk jam mësuar me të." Dhe kështu Davidi e hoqi nga trupi i tij. Pastaj mori në dorë shkopin e tij, zgjodhi pezgur të lëmuar në porrua, i vuri në torbën e bariut, në një thes të vogël që kishte me vete, pastaj me hobe në dorë u nis kundër filisteut. Edhe filisteu përparoi, duke ju afruar gjithnjë e më tepër Davidit, ndërsa shqyrtari i tij e paraprinte. Filisteu shikonte me kujdes dhe me të parë Davidin e përçmoi sepse ishte vetëm një iri, kuqalash dhe i hishëm. Filisteu i tha Davidit: "Mos jam vallë një qen që po del kundër meje me shkop në dorë?" Dhe filisteu e mallkoi Davidin në emër të Perëndive të tij. Pastaj filisteu i tha Davidit: "Ija këtu, dhe unë do t'ja jap mishin tënd shpendve të qelit dhe kafshëve të fushave." Atëherë Davidi u përgjigj filisteut: "Ti po më vjen me shpatë, me shtizë dhe me ushtë, kurse unë po të dal në emër të Zotit të ushtrive, Perëndisë të ushtrisë Izraelit që ti ke fyer. Pikërisht sot, Zoti do dorëzoj në duart e mia dhe unë do të rrëzoj, do të pres kokën tënde dhe do t'u jap pikërisht sot kufomat e ushtrisë së filistejve, shpendëve të qellit dhe bishave të tokës, me qëllim që gjithdheu të mësoj se ka një Perëndi në Izrael. Atëherë gjithë kjo turm do të mësoj që Zoti nuk të shpëton me anë të shpatës as me anë të shtizës, sepse përfundimi i betejës varet nga Zoti dhe ai do t'ju dorëzoj në duart tona." Kur filisteu lëvizi dhe shkoi përpara për të ndeshur me Davidin, edhe Davidi nxitoi më njëherë drejt mejdanit të ball filisteut. Vuri dorën në thes, nxori prej tij një gur, e hodhi me hoben dhe e goditi në ball filisteun. Guri u fut në ball dhe ai ra me fytyrë për tokë. Kështu Davidi me një hobe dhe një gur mundi filisteun, e goditi dhe e vrau, megjithëse Davidi nuk kishte asnjë shpatë në dorë. Pastaj Davidi vrapoi, u hodh mbi filisteun, ja mori shpatën dhe e vrau duke i prerë me të kokën. Kur filistejnët e panë që heroi i tyre vdiq, ikën me vrap. Atëherë njerëzit e Izraelit dhe të Judës u ngritën, duke lëshuar britma lufte dhe i ndoqën filistejt deri në hyrin e luginës dhe në portat e Ekronit. Filistejnët e plagosur për vdekje ranë në rrugën e Shaarimit deri në Gath dhe në Ekron. Nga leximi deri tani shumë pam se si Davidi i ri e shpëtoi popullin e tij nga armiqtë rrezikshëm, edhe atë vetëm me hobe dhe gur dhe me besim të palëkundur tek Perëndia i tij. Tregimi për Davidin dhe Goliathin është një histori me shumë mësime për ne. Ne pam që mbreti Saul dhe ushtarët izraelit kishin shumë frikë nga Goliathi. Askush prej tyre nuk kishte guxim të dilte në fushë të ميدanit me Goliathin. Por Davidi nuk kishte frikë dhe ai e mposhti Goliathin. Përse Sauli dhe ushtarët izraelit kishin frikë nga filistejnët dhe Goliathi? Cili ishte dallimi ndërmjet ushtarëve izraelit dhe Davidit? Dallimi ndërmjet tyre mund ta përshkruaj me pak fjalë. Davidi nuk kishte frikë nga Goliathi, sepse ai kishte besim të plot te Zoti i tij. Sauli dhe ushtarët e tij nuk kishin besim te Perëndia, prandaj ata kishin frikë nga gjiganti që quhej Goliath. Sauli dhe ushtarët e tij shihnin vetëm Goliathin e fuqishëm. Davidi shikonte Perëndin e plot fuqishëm. Sauli dhe ushtarët e tij kishin një formë feje, por nuk kishin marrëdhënie të drejta me Perëndin. Përkatësia në një fe nuk ju bën fëmijë të Perëndis. Sauli dhe ushtarët e tij e dinin shumë mirë që Perëndia ekzistonte, se Perëndia është një i madh dhe i plot fuqishëm. Por kjo njohuri nuk mund t'i shpëtonte nga Goliathi. Mirë po Davidi kishte një marrëdhënie të drejtë me Perëndin që vepron. Davidi e njihte Perëndin dhe jetonte sipas urdhrave të tij. Ai i besonte premtimit të Perëndis. Dhe kjo është arsyeja që ai nuk ishte frikë nga Goliathi. Ju që po më ndiqni, kujt i ngjani më shumë? Davidit apo Saulit dhe ushtarëve të tyre? Ai njihni Perëndin personalisht? Apo vetëm keni dëgjuar disa fjalë për të? Ai njihni fjalën e Perëndis mirë sa duhet, aq sa të jetoni sipas mësimeve të saj? Apo jeni si ata që përpiqen ti plotësojnë kërkesat e feve të ndryshme? A keni marrëdhënie të qëndrueshme me Perëndin, apo keni një fe të kotë? Dëgjoni çfarë shkruaj di profeti David në psalme rreth marrëdhënies me Perëndin. A i tha, Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. Edhe si kur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në të gjithë ditët e jetësime dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Si është puna me ju? A keni marrëdhënie të ngushtë me Zotin Perëndi? A e njihni atë si bariun tuaj? A jeni sigurt se do të banoni përgjithmonë në shtëpinë e tij qellore? Davidi e kishte këtë siguri, sepse ai i njihte premtimet e mrekullueshme të Perëndis. Dhe ajo që është më kryesore, ai jo vetëm që i dinte ato, por edhe u besonte dhe jetonte sipas mësimeve të tyre. Të nderuar dëgjues, Davidi kishte një besim të fortë. Besimi i tij nuk mbështeti në fjalët e paqëndrueshme të njerëzve, por mbështeti në fjalën e Perëndis së plot fuqishëm, i cili nuk i braktis kurrë njerëzit e tij. Dëgjoni se çfarë shkruajti Davidi në psalme. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Nga kush do të kem frikë? Zoti është kështjella jetësime. Nga kush do të kem frikë? Edhe sikur një ushtri të dilte kundër meje, zemra ime nuk do të kishte frikë. Edhe sikur një luftë të pëlciste kundër meje, edhe atëherë do të kisha besim. Një gjë i kërkova Zotit dhe atë kërkoj. Të banoj në shtëpinë e Zotit tër ditët e jetësime, për të soditur bukurinë e Zotit dhe për të admiruar tempullin e tij. O Zot, dëgjo zërin tim kur të kërthas ty. Ki mëshirë për mua dhe përgjigj mu. Zemra ime më thot nga ana jote, kërkoni fytyrën time. Unë kërkoj fytyrën tënde, o Zot. Të dua, o Zot, forca ime. Zoti është kështjella ime, fortesa ime dhe çliruesi im, Perëndia im, shkëmbi im ku gjej stre, mburoja ime, fuqia e shpëtimit tim, streha ime e lartë, sepse me ty mund të sulmoj një harave dhe me Perëndin tim mund të kërcej mbi një mur. Rruga e Perëndis është e përsosur, fjala e Zotit është pastruar me anë të zjarrit, ai është mburoja e të gjithatyre që gjejnë strehë tek ai. Në fakt, kush është Perëndi përveç Zotit? Kush është kështjell përveç Perëndis tim? E pra të nderuar dëgjues, këto janë fjalët e Davidit, qofshin edhe fjalët e zemrave tona. Dëgjues të nderuar, këtu duhet të ndajemi së bashku. Unë Albani ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Dash Perëndia, në emisionin ton të ardhshëm do të vazhdojmë që të flasim për historinë e profetit David dhe do të shohim se si filloi ai të sundoi mbi Izraelin. Let ju bekoj Perëndia, ndërsa do të mendoni për fjalët e Davidit. Ëngjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron. Provojeni dhe shihni se i mirë është Zoti. Lumaj njeri që gjen streh tek ai.